И в студиото на Радио К2 с типичното за това време, за този часови пояс, обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 31 май, последният ден от месец май, дано с него да отминат и тревогите, които ни създава природата. Всъщност, справяме ли се с природните изпитания ние хората и ние държавата? В студиото са моите гости, политолозите Борис Поп Иванов, Първан Симеонов, Христо Кацаров и Иван Начев. Да справяме ли се с това, което ни сервира природата? Как успяваме и успяваме ли въобще?
Първан Симеонов. На личните средства и материали успяваме. Сега на психологическо ниво не мога да обобщя по никакъв начин.
Да, всеки човек различно възприема нещата.
Очевидно е, че имаше един изблик на хумор веднага след първия най-сериозен трус, който като че ли е някакъв компенсиращ механизъм, някакво връщане на махалото или някакъв опит за облегчаване или някакъв опит за надсмиване над собствената ситуация, но това е малък индикатор за да правим обобщение. А що се отнася до държавата, струва ми се, че имаше опит за масиран отговор на случилото се. Държавата се опита още веднъж след бедствието в село Бисер да стане максимално видима, да слезе максимално на терен, на едно микро ниво. Достигна се дори до трагикомични ситуации, струва ми се плод на известно престараване, дори като прослутите полицаи с мегафони. Изведнъж се оказа, че оповестителната система, скъпата оповестителна система с сирени, които могат и да говорят, се оказа травматична, което мен лично ми е малко смешно, защото това е все едно да кажеш, че хората се притесняват от сирените преди въздушна атака, а не от самата въздушна атака. Тие сирени, да, действително звучат зловещо, но те са свързани с зловещи ситуации. Не знам дали държавата успява да се справи цялостно, защото струми се сега тепърво ще лъсват слабите места, но едно е сигурно, изключително реактивно, изключително гъвкаво, с видим опит държавата да бъде всеки ден между хората и с видим опит нейните лица да са там и с ясното съзнание, че това е важно. Това е обобщението на този етап. Колко е ефективно ще бъде цялото това усилие, в крайна сметка зависи и от хазната. Защото аз лично не зная до каква степен финансите, с които разполагаме към настоящия момент, могат да позволят ефективен отговор и превенция на всички опасности, свързани с подобни бедствия.
Не знам дали не е уместно вече държавата да помисли за връщането на една доста стара форма, но изпитана не само в България, а в почти целия свят, имам предвид развития свят, разбира се. Предварителната подготовка на населението още от детска възраст, след това децата в детските градини, в училищата, студентите в университетите и след това по месторабота, всеки да е наясно първо, второ, трето, десето какво се прави в подобна ситуация. В интерес на истината, преди години, когато аз бях ученичка и студентка и след това, когато започнах работа с националната телевизия, всичко това беше разработено наистина по точки.
Вероятно, строго погледнато и сега е
много често ни го припомняха. Не, много често ни го припомняха, просто си имаше часове, в които това се изучаваше.
Вероятно, по учебен план и сега се изучава на хартия. По всяка вероятност се изучава. Един бог знае, но струва ми се, че часове свързани с защита на населението при бедствия и аварии със сигурност са зарегли.
И при война също.
Да.
И при война.
Скривалищи и така нататък, тия неща, които...
Но аз, наблюдавайки в нощта на голямото земетресение, имам предвид 22 май, не забелязах някаква особена активност на населението да изпълняват еднотипни действия, така че да личи, че те са обучени и знаят какво да правят. Тичането между колите, между етажите и тичането с колите беше неистово, но никой не вършеше нещо, което да наподобяваше на звучено движение.
Да. Така е. Аз съм доказателство за това, например.
Кой ли не от нас?
Но... Все пак, нека да не знам като обвиняващи хората, тъй като знаем, че става въпрос за една изключителна паника и за такъв шоков момент, в който наистина се действа инстинктивно, т.е. да се следват някакви точки от заучен дневен ред предварително. Аз също подкрепям това в училище, например, или все още в детските градини. В най-ранна детска възраст децата да свикват, да реагират при такива ситуации, но все пак това е един изключителен стрес върху хората и да се благодарим най-вече за това, че нямаме жертви, тъй като знаем в Италия подобна ситуация, човешки животи бяха отнети.
Така е. Но ние не можем само да се благодарим и непрекъснато, както пише Лентаро днес, да даваме националност на Господа, защото вчера отново се случи Господ да бъде наречен българин. И с това вероятно сме подразнили други държави.
Което, между другото, е тъжно, защото в държави, в които има жертви, ако направим прочита на тая реплика от тяхна гледна точка...
Точно така, това е наистина подигравка и кощунство.
Това е странна форма национален егоизъм. Да, цинично звучи, но непремерена реплика да се не.
Да.
Не става дума за футбол все пак, нали?
Да, да, да. Става дума за жертви и за трагедии. И намесата на Господа в тази ситуация, охарактеризирайки го само като българин, някак не действаш особено приятно на съзнанието на онези, които преживяха дори и по-голяма трагедия от нас в същите тези дни. Но от природните бедствия и от природните дадености да отидем към онова, което ние сами си правим. Сякаш се сбъдна кристалната детска мечта по една стара книга на нашия премиер Бойко Борисов да се наредим пакетно до Германия. Е, това се случи вече. От вчера непрекъснато благодарим на Барозо за това, че ние сме пакетирани заедно с Германия, защото заедно сме извадени от така наречения черен списък на свръх задлъжнелите държави. Разбира се, не мога да скрия... Да, и още една добра новина на Moody's. Повиши кредитния рейтинг на България с една степен и очакванията за стабилна перспектива. Но не мога да скрия две също от последните 24 часа новини. Това е, че пък Брюксел много рязко ни критикува за това, че не сме направили реформите в много важни сфери и визират енергетика, образование и пазара на труда, ако не ме лъжи памета, да. А Европейската централна банка, за разлика от нашия вице-премьер Симеон Дянков, определи, че не сме готови за членство в еврозоната, т.е. не сме покрили норматива. Как тези новини се възприемат... Вице-премьера.
Вице-премьера Дянков е на друго мнение.
Да, ще това казвам. Да, Европейската централна банка, за разлика от вице-премьера Дянков, определи, че не сме готови. Как всички тези новини на куп ги възприемаме? Ние, средностатистическите български граждани, какво отношение имате към нашия живот? Но ще очаквам вашите отговори на всички тези мои въпроси след кратка. Рекламна пауза. Радио Кафе. 93,9 FM. И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Христо Кацаров и Иван Начев. И така, на моите въпроси, съчетани всички тези новини, едните за големи успехи, другите за доста тежки критики. Как се отразяват на всеки един от нас, тези, които обитаваме държавата България?
Новината е, че всъщност голяма Борис новина няма. Няма някаква драматична промяна в всичко това, което се случва. Живота продължава да бъде същи както до сега, с тази, разбира се, неприятна особеност, че се трупат в крайна сметка дългосрочните, макар и бавни негативни последици. Имам предвид това, че вече националната статистика официално потвърди тези рекордни 12,9% безработица.
Само официални, да. Говорим.
Стана ясен броя на фирмите, които са фаливали през миналата година поради неспособност да се разплащат. Станаха ясни много неща, които допълнително влошават, макар и по-малко, макар и бавно, но ситуацията на живот. И в този смисъл е разбираемо, че новините, които идват от Европейския съюз, било като похвали, било като критики, се гледат през една така доста голямо разстояние от тук. Разглеждат се като доста дистанцирани от нашия живот.
И сякаш не се отнасят до нас.
И сякаш не се отнасят до нас. И именно това прави възможно. Именно това прави възможно властта да успява да ги представи по начин, който да не е най-удобен. Нещо, което по принцип всяка власт би се стремила. Но това е нещо, което сме виждали няколко пъти вече веднъж, и то в доста по-сериозни случаи, като тези драматични доклади на Европейската комисия за напредъка на България, в които успяваме да разберем от министър-председател, че всъщност сме чули само хубави неща.
Да, да.
Именно ситуацията така, макар и в много по-умален мащаб, ситуацията такава и сега с този пакет с Германия, защото иначе всеки от нас, като се замисли, този пакет с Германия ще му звучи доста странно и ще чудим къде точно сме пакетирани, какво общо имаме в тази ситуация.
И в коя част на нашия живот приличаме на живота в Германия?
Например, да.
Днес в епицентъра на кризата, не мога да не го споделя това, Гърция беше изместена от Испания. Дали отново ние ще казваме да не стане като в Испания, а испанците като гърците ще ги плащат с българска заплата и български живот? Как мислите?
Ами, може би, да, ако продължим и предишната тема и идеята за земетресенията, трябва да сме благодарни на нашия премиер за много неща. На първо място за това, че ето казахме държавата, но всъщност не държавата, а партията и лично премиера слязоха до хората, за да обяснят как всичко това, което се случва, се случва, защото 20 години никой не е взел никакви мерки. А премиера каза да не се притесняваме повече, договори се очевидно, нали, с висшите сили, които ръководят, да, дали Господи или природата, да не се, така каза, нали, не, всичко е уредено, въпросът е уреден, не се притеснявайте. Но това не е толкова, тонът не е толкова шеговит, когато опрем до реалностите, защото всъщност има много проблеми. Какъв е първия проблем? Че власт имащите и партията и премиера четат по един начин документите. Ние всички тези документи вече са достъпни. Аз не знам защо премиера си мисли, че ние не можем да ги намерим и не знаем какво пише.
Това като стария вид за Наполеон.
Да, абсолютно.
Че, общо взето, той си образал, че никой няма да научи, че нещо му се е случвало пред Москва.
Абсолютно. Премиера също сигурно си мисли, че ние не четем това, което се публикува някъде, но както се оказа, ето и Европейската комисия няколко дни вече подред публикува различни видове материали, включително говорителя и опроверга днес и министър на правосъдието Диана Дамянова. Се оказва, че всички тези външнополитически и политически приоритети на правителството всъщност не работят. Първо, нека му напомним на премиера, че когато каза 20 години никой нищо не е свършил, от тези 20 години той самия управлява 3, а в София 7 години. Да. И то последните. И то тогава, когато имаме най-много пари, които получаваме по линия на Европейския съюз и които се оказва, че не сме освоили, и точно за този период се случи така, освен финансовата криза, обстоятелството, че фалират фирми, че се увеличава задлъжнялостта, че държавата не си плаща и че всъщност той лично и партията толерира основно големите работодатели.
Да, този извод просто вече става толкова очевиден и от всякъде толкова много хора го преповтарят. Онзи ден Българска стопанска камара, Божидар Данев, лидера, и казва: за последните само 3 месеца 56 000 души на улицата и 27 000 малки и средни фирми са фалирали. Само за момент прекъсваме, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, с кратък въпрос, кой в София е най-важното нещо, което трябва да се гледа, търговския баланс. Щом вие повече внасяте, отколкото и изнасяте, работите не са добре и най-вече внасяме енергоисточници, цялата ни енергетика е скъпана, но аз искам да ви попитам едно нещо, като сме в един пакет с Германия и като слушах всичките професори до сега, ами нали е ясно, че България никога няма да стане като Германия, като икономика, но въпреки това еврото рано или късно ще дойде. Значи и националната валута също обединява хора от София и от далечни села, които са с различна икономика. И иска да попитам за професорите, които се изказаха. Ами ние не можем да изчакаме да станем като Германия, че да въведем еврото.
Благодаря и хубава вечер ви пожелавам.
Ние няма да чакаме Германия. Въпросът не е да чакаме Германия, нито да се стремим да станем богати като Германия. Въпросът е какво правим, за да се развива българската икономика, защото нашия слушател хубаво засегна проблема с енергетиката, но също така нека да си отговорим на въпроса какво ще се случи в една такава ситуация, понеже преди малко за Гърция говорихме, когато Гърция започне да не плаща електричество, което получава от България, да кажем. Какво ще се случи с ето все по-новите и появяващи са непрекъснати оценки колко ще струва строителството на нов блок в Козлодуй. Така че въпросът е кой поема политическата отговорност, защото не е проблема в това, че премиера се държи като смешник, нали, и разсмива цялата нация и съответно всички около него се радват. Проблема е когато подобен род човек управлява държавата и не си дава сметка какво се случва. Защото каквото след мен и потоп, нали, една много стара максима. Ние знаем, но знаем и какво се е случило и след това с тези, които са изказали тогава. Нищо не се случва в българската икономика и нашия служател хубаво казва всички тези неща, но всички знаят много добре колко хора остават без работа, доходите на къде отиват. И когато ние говорим за други държави, в които има криза и виждаме те какви придобивки са имали, нека да си зададем въпроса не каква е българската икономика и дали ще стане като германската. А кога изобщо нашите доходи ще стигнат една десета, да кажем, и нашите придобивки от тези, които имат.
Впрочем, този въпрос вие много правилно го повдигате точно днес, защото само след един ден цените на електроенергията ще пораснат, но нашите доходи пак няма да бъдат коригирани. Ние оставаме със същите доходи. И онзи ден ми направи много силно впечатление от ДКЕВР, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, казват: парното намалява с 30%, тока се увеличава с 10%. Нататък в съобщението става ясно, че парното се намалява с 30% само на едно място в България. В София въобще не се намаляват цените, т.е. там, където са най-много бройните потребители на топлинна енергия, въобще не мръдват цените надолу, а тока се увеличава с 10% при непроменени доходи.
Пенсиите ще увеличи премиера.
С 8 лева и колко беше?
8%.
Съвсем предизборно.
Да. И понеже казвате предизборно, усеща ли се вече, че сме навлезли в активната фаза на предизборната кампания? Включително и при това отиване, както го наричаха преди 10 ноември, отиване при народа на ръководителите на партията и държавата.
Това не е свършило в нашия случай.
Именно това ще да отбележи. Аз, че има...
Просто може да си представим какво предстои.
Че това управление, това мнозинство, вече в което многократно е било изказано, не е било наблюдавано, има едно постоянно предизборно поведение в предизборна ситуация. Mm-hmm. Тоест от 3 години поведението е на хора, които не се занимават толкова с управление, а държат да те убедят точно утре да гласуваш за тях. И затова излизат с неща, които са бомбастични, които са непремерени, които са непремерени. Но това предизборно поведение, което се възпроизвежда вече 3 години, ние живеем в една постоянна предизборна ситуация, и което е различно от това, което сме имали до сега. Защото темата за предсрочни избори и прочие е била характерна за целия български преход и всички предишни мандати, но никога до такава степен въпросите на партийното говорене, на предизборното говорене, на обвиненията към други партии, кой какво прави, какво не прави, не са били толкова силни. Повечето до сегашни мнозинства в един момент след изборите са почвали да се концентрират повече успешно или не върху управленски задачи, да обясняват какво правят и така нататък. Там и по-малко да занимават със своите политически противници или съюзници, докато тук това е изведено на преден план. Що се отнася до въпросите на управлението, при тях не може да се каже, че няма, така да се каже, ясна логика, беше споменато вече за фаворизирането на едите работодатели, ясна логика, по която работи това правителство от самото си начало, но всичко това е облечено в една изключително хаотична и противоречива риторика, от което всъщност човек, ако следи изявления, ако следи медии, не може да разбере точно на къде върват нещата, какво се казва и прочее, не може да разбере къде е отговорността. Защото когато 10 пъти кажеш, че правиш нещо, 10 пъти кажеш, че няма да го правиш, в един момент спира да ти е ясно дали се прави изобщо, кой го прави, кой го е решил, има ли изобщо такова решение или няма. Понеже не веднъж ставаме свидетели на такъв тип неща, когато става дума за разни обекти, за разни предприятия и така нататък, някакви казуси, които са случили, всъщност че не само обществото, но и медиа анализатори са в огромно студение да си спомнят всъщност тук нещо направено или нещо реално взето ли като решение, или просто сме чули много неща са коментирани по въпроси, кое всъщност от тях е реалното управленско решение.
Но впрочем една българска фондация се намери и успя да прочете, да подреди, да анализира и да излезе с ясен доклад. 11, това е числото. 11% изпълнени обещания. В това много говорене, в това много обещаване, в това много разказване, в това много рязане на лентички, 11%.
Това с кого ни пакетира? Коя е другата европейска държава, в която подобен процент?
Няма до сега такъв процент на неизпълнение на обещанието. 89 срещу 11 изпълнени. Как можем да...
Важна графа в резултатите от това изследване, това е графата за неща, за които няма данни или които са евентуално в движение. Тоест, именно което засега този неясен стил, който не може да кажеш точно нещо като поето, като обещание, като няма, като няма съд, дали се изпълнява или не се изпълнява, по положение, че нали, тя е взето удобно като крайен срок, краят на настоящия мандат. Тоест, едва тогава ще можем да отчетем точното количество.
Днес мой събеседник, депутат от ГЕРБ, ми обясни, че до края на мандата.
Само също нещо важно последно, понеже става дума за магистрали, много обичаме да говорим за тях. Днеска е последният ден, в който трябва да бъде окончателно готова магистралата София Ниш. Използвам изявлението на Бойко Борисов от преди две години, писаща му с бившия сръбски президент Боби Ставич. Каза, до края на май 2012 година ще имаме вече цялата магистрала от София до Ниш. Тя я няма и от двете страни, тя да бъдем честни. Да. Обаче от сръбска страна, без съответното такова европейско финансиране и прочие, голяма част от нея е вече почти готова.
Да.
От българска не е започната работа.
Но за сметка на това пък днес депутат от управляващото мнозинство ме убеждаваше, че за оставащото време от мандата, което е по-малко от година вече, ако не ме лъже паметта, да речем една година, всичко това, което е обещано, ще се случи. И понеже стана дума конкретно за административната реформа, той казва, ето ние започнахме и ще я довършим административната реформа, визирайки разместването по територията на България на разни държавни агенции, службици и така нататък. Най-вероятно в предизборната кампания това също ще бъде отчитано като един крупен успех, че Иво Маринов, нали така се казваше, заместник министъра по туризма в онова мега министерството на икономиката, ще отиде в Пловдив и от Пловдив ще управлява туризма. Аз пак ще се позова на стара памет. Последните години на социализма имаше същите напъни, непрекъснато да се разместват разни служби, разни ведомства, в това число и вузове. И няма да забравя бурната реакция на агрономическия факултет, които категорично не искаха да се местят в Стара Загора, и тогава отново се призоваха партията и правителството, партията ръководителка, да отиде да ги убеди, че най-полезното нещо, което може да се случи на България, е агрономическия факултет да вземе да иде в Стара Загора.
Впрочем, удачно решение, доказва се.
Защото вие сте от Стара Загора.
Не, не само за това. Впрочем, Старозагорския тракийски университет е изключително сериозно намесен в политическия живот на Стара Загора. Част от кадровия блясък на старозагорската политика се дължи на този университет години назад, но в интерес на истината, това висше учебно заведение успя да се утвърди, т.е. вашия пример без съмнение е удачен, но слава Богу, пътя на този вуз нататък не е толкова трагикомичен, колкото началото на преместването му.
Точно така. Повече, част от науката си се върна след това в София, свързана с агрономическите дела.
Тук обаче паралел е малко изкуствен според мен, защото този вуз все пак има и някакъв териториален обхват, и то териториален обхват свързан с...
Нека не се хващаме само за този вуз.
Важен е пример, защото тук става дума за преместване на висше учебно заведение, което има агрономически профил, селско-стопански профил.
Да.
Преместването му в един по-селско-стопански район, по-близо до местата, където има нужда от селско-стопански.
Това е чудесно, но разчленяването на МЕИ в десетки градове на България,
Това
също се водеше тогава за административна реформа.
В идеята за административна реформа има нещо друго. Аз не разбирам, например, защо туризма трябва да бъде преместен в Пловдив.
При положението дори София, където до сега има повече туристи, отколкото в Пловдив.
Туристически вуз може да бъде преместен в Пловдив, затова правя този паралел, но нима това, че има повече туристически групи в Пловдив.
Не, няма. Но в София все пак повече.
Да приемем, че има повече туристически групи в Пловдив, какво те ще ходят директно при министъра.
Да.
Тоест техният достъп до министъра ще бъде улеснен. А нали в крайна сметка ставаше дума за това, че, извинявайте, профански вероятно разсъждавам, но мъча се на едро да усмея цялата тази идея, защото тя ми се струва смешна. В крайна сметка, нали целим електронно правителство, електронно обсъждане, електронно
министерство. С това исках да завършим.
Това разселване на администрацията не е децентрализация, то е преместване.
Това въобще не е реформа, това е разместване на служби с техните папки. Онова, което би довело реформата и би означавало стартиране на истинска административна реформа, е електронното правителство.
По което имаме две гледни точки вече.
Но за тях ще стане дума във втората част на нашия обзор, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19. От студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 31 май 2012 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Христо Кацаров и Иван Начев. Бяхме стигнали до темата за електронното правителство и искам да разширя моя въпрос. Защо всички правителства до сега сякаш се плашат от електронното правителство? Защо толкова отдалечават тази толкова важна страница от нашата история и от нашето ежедневие днес?
В някакъв смисъл очевидно. Първо трябва да отбележим, че най-така големия штурм, включително медиен и пропаганден штурм по отношение на електронното правителство, не датива от сегашния кабинет, от кабинета на Сакскобургготски.
Това е сегашния кабинет, съвсем си замълча.
Където министерството, което Николай Василев беше оглавил в последствие, той беше на друго министерство, Министерството на държавната администрация беше натоварено като чрез специално с това. Това беше основната цел.
Едва ли не заради електронното правителство министерство се създаде, да?
Резултат не беше особено така вдъхновяващ, както и резултата до сега, и всъщност отново стигаме до ситуацията, в който отново министър-председател твърди, че работите върват нормално. А сега обаче се намери президент Росен Плевнелиев, който заяви, че проблем с електронното правителство има и че това е съвсем провал на този етап, който е очевидно за всички и който няма как да не бъде така, при положение, че електронното правителство все пак посяга малко или много на административната власт на всяко правителство. Но толкова, доколкото това е един от централен основен ресурс, който всяка власт работи в България.
Чиновника и неговата папка,
да, работи с този ресурс, и това не са само, както обикновено казват, гласоподаватели, но това е ресурс, който ти наистина управляваш, с помощта на който ти успяваш да наложиш себе си в редица ситуации, където това не изглежда толкова очевидно от конституцията и закона. Та по тази причина е ясно, че подобен тип мерки, подобен тип реформи, като въвеждане на подобен тип управление на електронни услуги, те могат да случат само под външен натиск, а не по силата на вътрешна добра воля. И това тук вече не зависи от това кой коя партия е, а просто по силата на това как е тръгнала да разбира изпълнителната власт, собствената си роля в управлението и какво, за какво е тази администрация всъщност.
Добре, защо в Естония успяха, а у нас не, нали и там имало чиновници с папки?
И там имало чиновници с папки. Сега,
и с кламери.
Конкретния случай с Естония ми е трудно да го коментирам в дълбочина, но има един една особеност, че в Естония няма толкова дълга държавна традиция. Там цялото държавно управление, цялата изпълнителна власт, администрация са изцяло съградени последните 20 години, да, поради което не са и до такава степен вкоренени, да, като практики, като традиции, като обичаи, както у нас.
Впрочем, говорейки за електронното правителство, непременно трябва да обърна внимание, че тези дни отново група интелектуалци, в това число учени, писатели, естрадни певици и така нататък и певци, отново се събраха, за да докажат, че искат да гласуват електронно.
Тук много е
Първан Симеон, какъв е проблема пък тук?
Естония може да е пример. Тук проблема с гласуването не е само единствено въвеждането на практиката на електронното гласуване. В крайна сметка тук има проблеми с избирателните списъци все още. Тук има проблем с това, че изборните практики като че окончателно се дискредитираха, особено сега го видяхме с последните избори, в които най-лесното беше да кажеш, вие купихте изборите.
И нещо, което е напълно безнаказано звучи.
И звучи се повече, като че по парадоксален начин
това е на знамената на фраза, точно, в която министър-председател казва,
че са
вие купени изборите и нищо не след това.
И ответната страна пак даже и не реагира.
Да, но и не само това, но самият премиер не реагира след това.
Премиера не реагира. БСП, която бе обвинена, да, че купила изборите си за мълча, обществото го приема, да, като нещо, което е част от нашата битност.
Вие купихте изборите, здравей, здрасти, да, и това между другото прави купуването на изборите още по-безнаказано, вероятно. Вероятно предстои да го разберем в изборната петилетка, която предстои. Така че това е по-голям проблем за изборите. Разбира се, гласуването на българите в чужбина, но това гласуване на българите в чужбина, ето, ние сега видяхме по време посещението на президента Плевнелиев в Съединените щати, отново имаше гласове за облекчаване на гласуването на българите в чужбина, имаше гласове за създаване на избирателен район чужбина, отделен и прочее, но това са все въпроси, свързани с изборната технология, които подсказват, че този фамозен изборен кодекс отново беше нещо предпоследно. И вие виждате, че отново са на дневен ред промени в материята, свързана с избори. Но що се отнася до електронното правителство, стигнахме до там, че създаването на електронно правителство беше обявено за национален приоритет, т.е. една дейност служебна, една дейност, като в крайна сметка улеснява контакти с администрацията, с бюрокрацията, беше обявена за национален приоритет. Ей, Богу, повече разбирам санирането на панелните жилища,
да,
защото това е жизнената среда на голяма част от българите. Но ако електронното правителство бъде вкарано в такъв лозунгов режим, режим цел, на мен ми се струва, че това е лоша тестат въобще за качеството на, на управлението у нас. Защото електронното правителство би трябвало да е нещо по подразбиране. Усилията за него би трябвало да бъдат нещо по подразбиране. Уви, явно не е така. И резултатите са точно такива, които ги обяви Борис Попиванов преди малко. Става дума за ни повече ни по-малко провал в тази сфера.
Според мен,
Иван Начев,
и двете неща са свързани с първо с власт и второ с пари. По две причини, колкото и да изглеждат различни. В единия случай е властта на чиновника и всички тези косвени данъци, които ние плащаме, и косвени средства, които държавата събира, за да си извадим един документ, който обаче, за да го извадим, трябва да извадим еди какъв си друг документ. И така безкрайно
и цялата ходени зависимост от чиновника в тази държава.
Не само от един чиновник, а от чиновниците на разни.
Чиновника е като такъв събирателно понятие.
Събирателен, но когато преминем през 5-6 да служби, вече да, не е толкова събирателно, защото то се мултиплицира и затова ми се струва, че цялата тази власт някак си ще изчезне в момента, в който се въведе така нареченото електронно управление, т.е. това, което ще облекчи нашата комуникация. Другото, което е, че това е пряко свързано с самите масиви или бази данни, които тези чиновнически структури държат като едно голямо богатство. Ако те бъдат свързани,
да, да,
и за миналата седмица, нали, говорихме точно по този повод за земетресението, как искат на хората данъчни оценки, при положение, че всички тези данъчни оценки ги има в системата на държавната администрация и всеки един от нас си плаща данъците по тези точно данъчни така оценки. По този повод днешната новина, както видяхте, че с строителството на новия завод за буклук в София данъка ще скочи до 100%. Да, да зарадваме нашите така слушатели софиянци с управлението на 7 години на ГЕРБ в София. И втория въпрос, нали, свързан с електронното гласуване, изключително лесно. Значи, при положение, че провеждате електронно преброяване и го смятате
точно
за
това
универсал,
казахме, да, че в България можем да боравим с тази проблематика и по този начин да българите доказваме, че сме в технологиите.
Да.
А да ни забраняват да имаме електронно правителство и да ни забраняват да гласуваме в интернет.
Но тогава опира пак въпроса до това как ще се контролира нашия глас, т.е. пак до пари.
Да.
Защото ако погледнем всички опити да се дискутира този въпрос в Народното събрание, например, и видим какви са аргументите на партиите срещу това, нали, ние всъщност ще видим как те купуват нашите гласове и как манипулират изборите, тъй като основният аргумент срещу това е, че ще бъде изкривен изборния резултат, нали, както и с преференциалното гласуване. Ами смисъл и на преференциалното гласуване, и на електронното гласуване е в това нашия глас да бъде даден не така, както иска една партия, една структура, една групировка, а по съвсем друга логика.
Впрочем, много въпроси започнаха да се натрупват отново в тази последна година преди изборите, като се започне от това, за което говори Първан Симеонов, изборния кодекс, и се стигне до това, за което току-що спомена Иван Начев. Смятате ли, че ГЕРБ ще има така честа и удоволствието да се наложи над няколко лидери там и да промени изборния кодекс? Включително и да речем в контекста на последните избори в Кюстендил и в Съединение. Тогава, когато премиера за Кюстендил визира и каза, че там БСП си купи изборите.
В смисъл имате предвид да го промени отново, тъй като сегашният действащ кодекс беше продукция на ГЕРБ, така или иначе
така.
Едно от първите неща, които направиха, когато влязаха в Народното събрание, да направят нов изборен кодекс и чрез него
поправки да направят. И то
кодекс,
много необходими поправки.
Абсолютно, да, с който да може да се предотвратят тези безчинства, които се случвали на изборите преди. И ако сега достигаме до ситуацията, в която отново ще трябва да се правят поправки, защото не говорим за нов, като цял изборен кодекс, за нови поправки, то това говори, че резултата от работата, която са свършили с едно от първите неща, с които се заеха, със сигурност не са ефективни.
Ами, за съжаление, факта е такъв. И включително наблюдателите от ОССЕ, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на изборите за президент и местните избори, казаха много еднозначно, че в България има големи проблеми с изборите. Затова ще стане дума след малко. Сега да чуем кратка рекламна пауза и трафика в столицата. 93,9 FM. Стана дума за избори. Затова ми идва на ум да ви попитам непременно какво е общото в последните избори, които се проведаха в България, в Кюстендил и в Съединение. И под общото искам да ви попитам, пропука ли се мита, че ГЕРБ печели всички избори безотказно? Те са, владеят най-добре машината за избори и гласоподавателите непрекъснато подават своя вот на доверие за тях.
ГЕРБ далеч не печели всички избори безотказно.
Е, така говори, така говорят лидерите в ГЕРБ.
Значи, става дума за избори, които се провеждат в национален мащаб или да речем обобщения резултат и местни избори в цялата страна. А иначе съвсем ясно е, че ГЕРБ далеч не е печели изборите във всяка община, във всеки град, всяко населено място. Така че.
Както тези... казва Бойко Борисов, и ви бия на всичките избори.
Да, 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 и това е специално под Десна София. Го каза, сам ви излизам и сам ви бия, нали да. Така? Поради което реакциите, които бяха на това, бяха на тази негова реплика, беше, че хората разбират защо Бойко Борисов не иска да се жени, поне всичко сам си прави.
Да.
И в връзка с Кюстендил и Съединение, там по принцип не се и очакваше, т.е. не беше сигурна победата на ГЕРБ. Съединение имаше такъв шанс, но в Кюстендил изобщо не е предполагано, че ще стигне до такава победа, така че никаква особена, кой знае каква изненада няма, а и да вземаме отделни общини с съвършено специфични условия в тях и на политическия живот и на бизнес живота най-вече и да ги прехвърляме като изводи върху цялата страна, ще е доста предварително.
Не, аз не искам да ги прехвърляме като изводи.
Като изводи, тенденции.
Да, да. Но искам точно това да поговорим. Предвестник за какво е това, че в тези две общини и на двете места загубиха ГЕРБ. И по-скоро да ви попитам, след като на национално равнище има една изключителна личност, която печели доверието на всички хора в България, надолу обаче по места, има ли местни кадри, които да са аналог на тази харизматична личност в центъра?
Това се получава.
И местните им кадри в състояние ли са да отстоят всички онези цели и обещания и така нататък, които дава партията.
Сега отново ще върна към въпроса за бизнеса.
Да.
И смесния бизнес и по-скоро с това, което струва ми се е вече утвърдена, установена практика в България в съотношението между взаимоотношението между местни и парламентарни избори, че в случая с местните избори често пъти тези така влиятелни фактори по места, бизнес фактори, политически фактори по места играят за себе си. А на парламентарен вод или на президентски вод, също така и на европейски вод, до голяма степен оказват подкрепа на някоя централна политическа сила, защото сега няма какво да се лъжим, не можем да очакваме коалиция за Кюстендил да стане първа политическа сила в следващия парламент.
Да, да.
По тази причина доста би било прекалено, пресилено според мен на този етап да твърдим, че някакви последици за ГЕРБ, за доверието в тях има точно от резултатите от тези два вота и от наистина безспорната загуба, която управляващите
бяха. Но пък можем да си зададем въпроси и да търсим отговор. Все повече политически сили ще се обединяват ли, за да дават отпор на ГЕРБ по места? Респективно и на следващите парламентарни избори, защото, както виждате и в Съединение, и в Кюстендил, станаха такива обединения на различни партии.
Да, станаха, да. Всъщност, това те първо ще се развиха в пълни си блясък в национален мащаб. Защото ние, това, което забелязваме, е, че ако около предишните национални, така да се каже, местни президентски избори през есента на миналата година и в месеците непосредствено след тях, се говореше постоянно за нови партии, нови проекти. То от около месец и половина насам се говори за нови коалиции, нови формати, за разваряне на коалиции, да. За събиване на коалиции и прочее.
Да, и въобще само за коалиции се говори.
Да, това се превръща, почва да се реабилитира тази дума, която беше станала мръсна
така,
в пелите
и
години.
И затова пък ще ви попитам, еднопартийна отговорност и пълен контрол върху властта, това с което най-много се гордееше ГЕРБ, или те първа споделяне на успехи и неуспехи се очаква от следващата година и следващия парламент. Защото нещо безпрецедентно се случи вчера. Сам той, Бойко Борисов, предложи заедно с своите министри. Нека де да е в омразния парламент. Нека какво да е, да се съберат политическите сили и да изработят консенсусно решение по повод някакъв проблем. Случая беше мостовете и виадуктите. До сега такова нещо не се беше случвало.
Все пак и земетресение не се беше случвало до сега и конкретната ситуация наистина предполага някакъв общ консенсус, тъй като ставаше въпрос за чисто техническо укрепване на дадени съоръжения, които за да се избегне държавна поръчка и всичко, което тя предвещава като време, просто парламента да даде целеви пари. Аз не смятам, че това може да се тълкува като...
Има го постоянно като мислене след обществото. В редица ситуации си казват, абе тези няма и да се разберат помежду си вместо да се карат. Ситуации, които свързани с национални бедствия, с много тежки проблеми и прочие, са момент, в който такава конфронтация, рязко изразена, би повлияла лошо на самия областно управляващ. Така че това е абсолютно подходящ случай, в който да издавате така, да ето всички ние паеме нещо.
На някакъв консенсус,
ние водим, обаче другите
да се гласуват някакви пари за мост.
А не мислите ли, че Бойко Борисов вече започва да си задава въпроса, той и без друго е обещал да управлява втори мандат?
Обещава, да.
Да, и
ако ще го говорим после в тази фондация, дали от изпълнените
обещания. Дали от изпълнените обещания. Но дали не си задава вече въпроса, че управление в правителство, управление чрез правителство на малцинството не е най-лесната форма за управление. И дали не си задава въпроса дали не трябва вече да си търси коалиционни партньори. Или ще разчита отново на откъснати, така наречени свободно съществуващи депутати, чрез които управлява и в момента.
И тук влизаме в сферата на хипотезите, естествено, защото те първо ще случат много неща около ферментацията на този политически процес, на това създаване на нови партии, разваляне на стари на коалиции.
Ще се фрагментира или ще се уедрява, според вас?
И двете посоки ще тече. Бъде и затова преди това е две стени точно така, както бъде да правя на Симеонов, на едно и също нещо. И до началото на следващата година, когато вече почва да се очертава съвсем така ясно предизборната ситуация, трудно можем да кажем. Но при всяко положение, според мен, точно този стил на управление, този нервно управление, харесва на Гери Бойко Борисов. Първото е, че наистина отговорността еднопартийната, тя трябва да бъде запазна със сигурност до изборите. Тоест, предизборни коалиции от ГЕРБ е практически много малко вероятно да очакваме.
След изборни, дали
мислят вече. Не може да знам какъв ще бъде резултата, за да може да се види дали такова нещо е необходимо, но нищо не пречи след някакъв такъв първоначален период на коалиране да се връщаме към досегашния вариант, защото много от тези формати, които в момента се замислят, те от сега така нека си твърде ясно прозира тяхната нестабилност. И тяхното бъдещо разпадане в един следващ парламент, далеч не може да се изключва.
Прави впечатление на така сериозното ухажване на трите букви СДС. В момента, в който се разделиха с ДСБ, изведнъж доста партии започнаха да предлагат коалиционна политика с СДС, в това число и самия Бойко Борисов. Трите букви се явяват нещо като магия за дясното и дясно центъра пространство. Прави впечатление и много острата, за да не кажа, че почти граничеща с невъзпитана за политика поведение, реакция спрямо Ахмед Доган. Тоест, дори да се опитат някакви мостове да се създадат, според мен, след там мирише на джибри, не знам си какво, едва ли би могло да се разчита на такова сътрудничество.
Не, то видимо не се върви в такава посока.
Да.
Още повече, че аз вчера...
Извинете, само да довърша. В същото време самия Ахмед Доган изрично подчертава, че те са готови за избори, а единствената партия, която пък има готови кадри да управлява, е БСП. Тоест започват някакви ухажвания и раздалечавания да се забелязват между партиите вече.
Това е последния предизборен месец, защото след него през юли ще дойде доклада за напредък на страната ни, който ще бъде, струва ми се, последен трус преди предстоящата жътва на ГЕРБ. Жътва на откривания, обекти, изпълнени обещания, рязане на ленти и прочее. Е един опит, в който ГЕРБ ще се опита да насити политическото време до изборите с много събития. Или да кажем псевдосъбития, ако рязането на лента е все пак вербално събитие. Така че няма нищо по-нормално от това, че в момента много от партиите се опитват да се разположат на стартовата позиция или поне спират да се занимават толкова с себе си и започват да се занимават с изборите. Нищо по-нормално от това, което наблюдаваме, и то предстои да видим най-доброто от него. Що се отнася от трите букви СДС, на мене ми се струва, че СДС окончателно върви към ролята, която имаха независимите народни представители, която имат независимите народни представители в този мандат. Една приятно деидеологизирана, удобно безлична и лишена от дежурната пречка и трън в очите Иван Костов ситуация на политическо блато. Това е тотално обезличаване на СДС, което прави СДС не политически вкус, а политическа всеядност. Защото ако съгласете се, че все пак в синята коалиция имаше един отличим партньор, който успя да произведе някакви имена, успя да произведе някакви публични фигури, свързани с определени ресори, това беше ДСБ. Питайте се, назовете някой от кандидатите за председател, които се спрягат за председатели на СДС от тук нататък. Аз трудно запомням името на Борис Марков и то е защото съм го виждал малко по-често. Другите не ги свързвам с нищо.
Да речем Румен Христов, човек, който има политическа биография, един Владо Кисьов, който има политическа биография.
Не, които се превеждат от сега на последните сега, години от СДС.
Сега те първа. Иначе и тези имена са
власт в самата партия.
Тези имена са известни. И струва ми се, че като че ли край СДС в момента се мъти някакъв опит за произвеждане на някаква добавка за следващото коалиционно управление евентуално. Тоест, струва ми се, че в момента някой ясно си дава сметка, че бъдещото управление по всяка вероятност завърши към коалиционност и в между коалиционните партньори ще зае сериозен луфт, който трябва да бъде запълван с някакви СДС подобни неща. Във всеки случай това, което се случва, е далече от всякаква политическа принципност, но изборите стават все по-технологични, все по-прагматични.
Впрочем, да. Знаем, в началото на прехода една надежда, една вяра, едни красиви политически продукти ни се предлагаха и милионите със светнали очи отиваха да гласуват. Сякаш напоследък се позагуби тази светла вяра и тази красота на политическите проекти. Изборите стават по-прагматични, по-прозаични.
Може би е за добро, може би, защото не е толкова възпалено политически.
Но ги няма свежите политически идеи обаче.
Идеите ги няма, обаче вярата, според мен, не се е загубила и ние на всеки един избор възпроизвеждаме тази вяра. Ето сега нашия любим премиер така олицетворява тази вяра. Но аз искам малко да се опитам да свържа последните няколко теми с едно такова, как да кажа, заключение за мен самия, че ако ГЕРБ усеща, че губи изборите, даже когато ги купува, то ще направи всичко възможно да промени избирателния кодекс по такъв начин, че да може да спечели следващите избори. В този смисъл, ако усеща, че губи властта, ще направи всичко възможно да направи коалиция даже с Ахмед Доган, стига да запази властта пак в следващия мандат. Защото то няма кой знае колко възможности за коалиции.
Да, те доста се скъсиха и партиите в България. Преди изплуваха, а сега не, нещо е една. Една.
Не изплуват.
Прекъснахме, Иван.
Няма, в случай няма голямо значение. Това има значение според мен това, че всъщност от една страна ние не виждаме кой от всички тези, които седат на пазара, може да ни спаси. Обаче от друга страна има една партия, която някакси стои най-добре от всички. А проблемът е, че всъщност най-голямото раздробяване в дясното и в дясноцентристското пространство, докато в ляво има БСП, която сравнително непоклатима, никой не оспорва нейния авторитет. И като отидем към непоклатимия авторитет на партия ГЕРБ и се върнем към президентските избори, защото това са ли последните спечелени така избори, виждаме, че тогава ГЕРБ спечели с най-малко гласове от всички избори, провеждани в България за президент. Да. Значи ние избираме, 1 милион души избират президент на България и това не е никаква печалба. Защото това е ясна оценка за това какво прави самата партия ГЕРБ. И за това ми се струва, че когато ние говорим нови партии, нови коалиции, тази надежда не е изчезнала. Но липсва това, което вие всички тук казахте, липсва кадрови потенциал. Защото наистина, ако погледнем партиите какво предлагат, включително и БСП, ние ще видим, че някакси кадровия потенциал не е много адекватен.
Позволете да цитирам само две изявления на видни политици от последните дни. Второ място за БСП в изборите е смърт. Драматично отсече БСП активиста Румен Петков. Подчертан драматизъм и Меглена Кунева не остана по-назад. Тя е лидера на Сдружението България на гражданите. Тя откроява своите три приоритета: образование, здравеопазване и публична реформа, заявявайки, че те са въпрос на живот и смърт за България.
Здравеопазването в много случаи е въпрос на живот и смърт.
Да, не, тя очевидно е видяла предварително доклада на Еврокомисията, където още взето тези три приоритета. Обяснете ми и тази риторика на активистите, партийните активисти. Всичко е на живот и смърт, всичко е смърт. И липсва месията. Значи, ние сме свикнали в последните тук 10 години вече да се е очертал месият. Дали той беше оня с 800-те дни или този с ще ги накажа, ще ги смачкам и ще отмъста за вас. Сега, да, една година остава, а не се очертал месият. Точно така. Едва ли може да се произведе за толкова кратко време?
И още повече, че това за кадровия потенциал, за което стана дума, е общо валидно за всички партии. Тоест, да, измежду партиите не се появява месията, извън тях, където му е обикновено мястото, също не се е появил. Впрочем, има един кандидат месия, но той прилича на нещо като ако до тук кандидатите за месии бяха как да кажем, ярки, екстравагантни, нетипични, в случая новото предизвикателство към наличната партийна система, като че ли е доста по-скучно, прилича някакъв бунт на скучността, нали, ако ще има някакво месианство в тази посока. Големият проблем в момента е, че държавата, като че ли функционира точно това микрониво. Ние виждаме нейните представители постоянно на микрониво, а на макрониво стават огромните проблеми. Значи младежка, ромска безработица, здравеопазването, образователната система, пенсионната система. Тоест, това е, ние приличаме на един ученик, на който постоянно му проверяват домашната, казва, да, домашната ти е окей, накрая ние се вземе матурата, защото ние сме перфектни на микронивото. Нашия министър Тотю Младенов е всеки ден на земетресението. Уви, обаче така, казват ни, че пенсионната ни система върви към крах.
В очакване да си вземе матурата, ще видим тази година какво ще ни предложи. Дойде часа да си кажем довиждане, да ви благодаря за вашето участие. С това завършва и целия информационно-публицистичен ден, 31 май, четвъртък 2012 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз ви благодаря, че бяхме заедно през целия ден. Екипа на Радио К2, Илияна Беноска, Светлана Смолева, Татяна Бонева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една много спокойна вечер. Дано няма земетресения, да бъдем ведри и щастливи с много усмивки и късмет.